shawaba ana fantalle ke sa takwarri da fa jadutti warani argobba dufetin namlam fite diyotan kees motumma wankana jabe se qorachu banani dubbintun hagan cala hammati jed akit ga fataman biro dem naga ana fantalle obbo hawas charchar jadetti wajri isani tan qorachu jira galmo dawitit nairobi odutan werge kuna
Hidattoonni saba argubbaarraa dhufan jedhaman dilbata darbee kaasee jiraattota aanaa fi hantaalli daangaarra jiran irraan balaa dhaqqabsiisaa jiraachuu jiraattonni dubbatan. Akka jiraattonni VOA himanitti haga yoonaa namoonni lama hidattoota kanaan ajjeefamaniiru. Obbo Booruu Godduu jiraataan aanaa fi hantaallee ganda aarrolee hidattoonni kun namoota nagaa horii isaanii tikfataa turan ajjeesan darbees maatii namoota ajjeefaman lameen keessaa tokko ajjeechaan kan itti deddeebi'edha jedhu.
Rooba buruu oolu hojjan isarraa qabee rooba buruu oolu hojjan kana buleessisa isaa wajji nama sadii hojii abbatti nama hoggaa lama keessatti kuban qabu horii tifatu ajjeefame yaarsa illee ni bishaan galgala gaala galchee gaala sisa bishaan rooban buruu oolu hojjamu toomee lulluqatee odoo nyaata illee bishaan illee hin dhugin aanaa illee hin dhugin jeeqobsi wayii ka'ee gaalli ganda baluu akkanatti cittaase gaalli keenya gaalli uummata harrayyuudhaa goda gara minjaalafa minjaal jamtu jalatti hafee gargar keessa minjaal jalatti hafee. Yaa sanan ne finna ra koyi ti yaani yaani dum ko ban tabu na mi jollu do yi ko kan akinte kule ulu ma bicha fara ke akuma o do na fa so mun o lenya ten dum bi shan ma kalu lu ko ten fiige al kan ni tora sa ke fiti o gani gala umma ta be ga gala ya ra kan ni o fuma ne je biro de se al kan kan ni de kam ni ti o tey
Namoota ajjeefaman keessaa tokkumaan guddoo yoo ta'an isaanis dilbata galgala bakka horii isaanii tiksatanitti ajjeefamanii wixata akka awwaalaman dabalataan dubbatu obbo Boruun. Kanaan dura alii-aliidhattoonni argubbaarraa dhufan balaa geessaa turanusii dhiyeenya kana garuu wanti akkasii mudatee hin beekuu jedhu jiraataan aanaa fi hantaallee kan nuti haasofsiifne. Ajjechaan kunis jiraattota kan muufachiise waan ta'eedhaa fi nageenyi naannoo gandoota aanaa fi hantaallee ka daangaarra jiranis sichi boora'uu malaa jedhu jiraataan kun dabalataan yoo dubbatan.
Namni gaarii ajjecha raawwachuu erga dhagee booda of eeggannoo isaa keessee tuufeera. Akkasumas immoo manni uummata warra ammayyoo namni raadiyoo kanatti biratti argamee baay'ee amma isaanii akka ibsan taasisaa jira.
Obbo Booruu Godduus dabalanii keessuma aarrolee bakka lamootni lameen itti ajjeefaman dabalatee gandoota daangaa argubbaan daangessan keessa uummati jiru yaaddoo keessa akka jirudha kan dubbatan. Ajjeefamuu namoota kanaa ilaalchisees mootummaan uumaa waan tarkaanfiin fudhatallee hin jiru jedhu. Obbo Hawaas Charchar. Itti gaafatamuu waajjira dhimma nageenyaa aanaa fi hantaalleeti. Isaanis namootni lama hidhattootaan ajjeefamuun dhugaa ta'uu himanii bulchiinsi aanichaa namootni akka kana raawwatan kun akka to'annoo jala oolaniif qorachaa jiraachuu dubbatu.
Kan ajjeese warra argobbaati namoonni lama kan dhumanii fi inni isaammoo gamlachuun qulqulleeffamaadha kan jiru ta'uu isaati. Sodaan jiraachuun mala sodaa kana hambisuudhaaf erga taateen kun uumame booddees mariin godhamaadha kan jiru ta'uu isaati jechuudha. Kanaaf qaamolee balaa geessisan kana seerratti dhiyeessine. Hawaasni bal'aan akkuma duratti araarri jalqabame san itti fufiinsan itti fufee raawwatu waliin jiraachuu fi namni immoo daangarraa buqqa'e sun iddoo duraan qubataa ture sanitti deebi'ee qubachuu akka danda'u hojiin bal'aan hojjetamaa ta'uu isaati.
Obbo Hawaasiin sodaa nageenyaa jiraattonni gandoota daangaarra jiran himatan gaafanne amma haalli nageenya naannoo ka baay'ee addisaa ta'e miti jechuun deebii kennan. Gama birootiin jiraattonni guddina Gujii Bahaa aanaa Sabbaa Booruu raayyaan ittisa biyyaa jiraattota irraan balaa geesseera jechuun komatan kaleessa waxabajjii 13/2018 aanaa Sabbaa Booruu bakka utuluu jedhamutti nama tokko ajjeesee tokko immoo madeessuu isaa dubbatu jiraataan nuti dubbisne.
Guddeen gadeen abaaboo fidaa abaaboo masisanii abaaboo balladdanii jedhaniiti haa uummata sarbaa jiran yeroo amma. Aanaa Sabbaa Booruu ganda siree bukkee jedhamsan siree gabisee lafa jedhamsanii. Uummata irratti cadhisanii rasaasa kan dhugaasaa jiranii hadhaa wanta guyyaa lama jechuudha. Manichi keessa rasaasaan qaamni dhan tokkotti rooba tasmanii nama jedhan bakka du'aa fi jidduu jira. Nam tokkotti du'eera bakka badii tokko malee mooraan kun gaggeeffamaa jiru. Amma warri dhaabame kun nama mootoraan ofiirraa deemu ijoollee mana barumsaatti galtu ijoollee amma dhaabameetu.
Jiraataa nuti dubbisne kun namni ajjeefame jedhan kun maqaan isaa Kitaaloo Qixxaa kan jedhamu ta'uu himanii ammas keessumaa godina Gujii Bahaa keessa humni raayyaa ittisaa hedduu jiraattota dhiphisaa jira jedhu. Komii jiraattotaa kana godina Gujii Bahaatti itti gaafatamaa waajjira dhimma nageenyaa aanaa Oddoo Shaakkisoo obbo Damboo Borshee gaafanne isaanis humni raayyaa ittisaa nama ajjeesuu quba hin qabu garuu wal dhabbiin akka ture odeeffannoon na qaqqabeera jedhan.
Kan odeeffannoo dhagee namni wanta dhukaasanii Namni du'uu isaa odeeffannoo naa kennan hin jiru. Gama lamaan iyyuu yemmuu as keessa deemee tokko daameera. Isaan keessas namni daameera jechuu odeeffannoo argamanidha. Namni du'uu isaa odeeffannoo hin qabu.
jiraattonni ammas humni raayyaatti sabiyya abaa'o fidaa jechuun nu dararaa jedhu waan kana bulchaa godinicha akka ta'an obbo Roobaa Turce gaafanne akkasittidha kan isaan deebii kennan.
Hin jiru akkasis hin jedhu jedhee yaada raayyaa ittisa biyyaa akkas jedhus hin jiraatu maaliif raayyaan ittisa biyyaa qaama duraan itti jechuudha. Ijoollee uummata kana keessa nama bahe nama nageenya biyyaa kana eegu kan mariisisus yaa'u qaama mootummaadhaa ka yaa'u marii adda addaas kan gaggeessaa jiru qaama raayyaa ittisa biyyaas yoo hawaasatti gadi bu'u caasuma mootummaa kana waliin ta'etti kan waan nageenyaas beekas gabbeessu malee kophaasaa deemee raayyaa ittisa biyyaa hojii nama dhoofu hin jiru. Wanni akkasiis komii akkanaas hin dhageenya.
Obbo Roobaa yoo raayyaan ittisa biyyaa jiraattota irraan balaa geesse waajjirri keessan akkamitti to'ataa gaaffii jedhuu fi waajjiraaleen bulchiinsa sadarkaa aanaaf gandaarra jiran waan kana hordofaa jiru jechuun deebii kennan. Obbo Roobaan akkasaa jedhan iyyuu malee jiraattonni garuu bulchiinsa irraa namni komii itti himan hin jiru jechuun himatu. Dhiyeenya kanas naannawaa Gujiitti walitti bu'iinsa Bageedoo waliin kan ture yoo ta'u Obbo Roobaan dhimmi kun tasgabbaa jiraachuus dabaluun dubbatanii jiru. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobiirraa.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.